Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda tanımal hukuk koruyucu Tecivül Begmedova Türkiye'den deport edildi. Aşgabatda Avgol faydının uğunun satığı kayıtadan bezedildi. Kurokçuluktan ezir çekken yol ötenlük soponlar mağaralarının köpçülüklüğün kurulmağından alada galiyar ve beyle kütadırklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen hizmin yoksun anı urvan tanış ediyar. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gromasy ýürüp keskitlenen Hamas topary bilen Israýylyň arasynda baglaşylan wagtlaýyn ýaraşyk esasynda zamun alynanlaryň boşadylmagy 24-nji noýabrdan berdi amala aşyrylmaz diýip Israýylyň Milli Howpsuzlyk Kengesi we Birleşen Ştatlar aýtdy. Bu xabar zamunlaryň garandaşlarynyň tutsaglaryň käwirinin 23-nji noýabrda boşadylmagyna baglan umytlaryny puja çykardy. Ýaraşygyň we zamun alynanlaryň boşadylmagynyň adyndan bir gün ýa-da süýşürilmegi bilen Gazada kurs 23-nji noýabrda hem gowşamady. Wagtlaýyn ýaraşygyň başlanýan wagty we zamun alynanlaryň haçan boşadyljakdygy entek resmi taýdan eglan edilmedi. İkinji gün bir näçe hepde dowam eden uruşdan soň iki tarapyň arasynda 4 günlük ýaraşyk aglaşyljakdygy habar berildi. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 22-nji noýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşuny besetmegine we ol ýerdäki eskerleriniň ählisini ýerine çykarmagy çagyrandygyny aýtdy. Putin 20-ler toporunun geçiren online yığınağına Ukrayna'daki uruş başlanılıveri ilkinci gedek katnaşdı. Men Putin'i Ukrayna'a karşı ediyen hücumini bet etmeye hem de Ukrayna'nın çeğinlik koşumlarını iğne çıkarmaya çağırdım. Seyredilen yağdayına bu uruş ahırına apan saat sonlanırdı deyip Scholz Berlin'le jurnalistler aytti. Putin 20-ler toporuna bu uruşun betvalçılığını ne edip sonlamalılığı aradı oylanmagyň zerurdygyny aýtdy. Kazakstanyň kadiýeti garaşy jurnalistlere garşy gurulan bir näçe hüjüme gatnaşmakda günäli tapylan 5 adamy şertli türme tutsaglygy hökümlerini çykardy. Almaty şäheriniň ýürütilýän etrawara kadiýeti 22-nji noýabrda jurnalistleriň işine päsgel bermekde. Olaryň şahsy durmuşyna gatnaşmakda, kämillik ýaşyna ýetmedik ýaşlary jinayet işlerine çekmekde, hulgançylykda we hususy emlekleri weýran etmekde planan Oleksi Tokarjew 4,5 ýyl şertli türme tutsaglygyna hökm etdi. Aýyplanýanlaryň beýleki dördüsinde hüjümleriň gurulan wagtynda 18 ýaşlarynyň dolmanlygy sebäpli hersine 16 aýdan şertli tutsaglyk hökmi çykaryldy. Gazalstanyň içeri işler ministrligi mart aýynyň başynda Almatyda Tokarjew diýilip tanalýan bir daşary ýurt raýatynyň tutsag edilenini, onun hücumları utkoşturanını, boyun alanını ve 4 saniye yaranının adına edip derine bu işine kömök vermeye razi olanını haber verdi. Santiago rayonu Fransiyadan deportasiya edilen özbek erkeği Özbekistan'da terrorçuluk ve kaçakçılık ayıplamalar esasında tutsag edildi deyip onun ecesi 22. noyavrda Adatlı Avrupa Adatlı Radyosu'na haber verdi. Muhsin John Ahmedov Özbekistan'ı 2016. yılda özbek hakimiyetleri onun karşısında açılan derine bu işine başlamanın ön yanını terk etti. Ahmedov 2019-cu ýylda Fransiýa baryp yerli häkimetlerden gaçyp atalga soradi. Ol deportasiýa edilenine gaçyp atalga sorap ýadan arzasy boýunça şinni belli bir karar çykarylmandy. Düýbi Fransiýada yerleşýän Merkadadiýa adam hukuklar assosiasiýasynyň prezidenti Nadejda Atayewa Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Ahmedowyň Özbegistanyny esasyz tutsak edilmek we galyp aýyplamalar esasynda aýyplanmak ähtimallygynyň ýokary bolup durýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet haritçyň mal birjasynyň 2-nji gün geçiren söwdalaryna Azerbaýjanly şowurlar 1,053,722 amerikan dollarlaryny durýan nak ýüklügi satyn alýarlar diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Kyrgyzstanyň ölen telekeçiler bolsa 51,750 amerikan dollarlaryny yerli karhanalarda öndürilýän zakkart sütükli önümlerini satyn aldy. Türkmen medeniýeti daşary ýurtly şowurlaryň ýurdun gowçy meýdanlaryna ýetişdi lan paxtadan öndürilýän önümleri satyn alyşlary barada ýygyderli habar berýär. Hukuk goraýjylar türkmen häkimetlerini paxta ýygymyny mejbur rahmeti giňden ulanmakda tanqid edýärler. Siz soň habarlarda